You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis done Chikadora style by your friendly Daldalera host, Jade. That's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Bakit nga ba hari ng siomay ang siomay king? Dahil kumpara sa iba, lima ang isang order. Ang panglimang siomay ang nakakabusog. Kaya dito ka na sa siomay king, ang hari ng siomay.
One. Hello everyone, hello bubble mates. Welcome to episode 86 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Kumusta kayong lahat? Namiss niyo ako agad. Ano pa naman yan? Nag-follow up agad ng episode. Pasensya naman na. Napagod kasi ang ate girl niyo. Tumakbo ng 9 kilometers. Ayun, hindi na nakapag-record. Pero, I wouldn't miss this opportunity to thank all of you. Sasabihin ko bakit ano yung dahilan. Ayun, so, ito na nga. So, some of you may know yung mga, although sinabi ko naman to sa Facebook page natin na I've celebrated my 38th birthday last Monday. So, ayan, 38 na si ate girl nyo. Pero, looking... Kayo na bahala. Ayun. So, and today, we are celebrating the pod's second anniversary. So, syempre, hindi ako pwedeng mag-record or mag-skip ng episode para palampasin kung paano kayo, na hindi ko kayo pasasalamatan sa lahat ng naging suporta niyo sa akin in the last 2 years. So, ayun. Happy anniversary, kababol. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. At hindi lang yon, sa feedback, sa mga chat ninyo, sa reactions, lahat. Maraming salamat. Kasi you are making me unang-una kilig. And you are part of the, kung ano man yung growth na nakikita nyo dito sa podcasts. Part po kayo nun. So, yun. So, ano bang gagawin natin? Masasabihin natin? Eto, solo cast na naman kasi. So, ganun lang naman eh. Mag-quick throwback lang tayo. Ano ba yung nangyari on the second year of the podcast? So, eto yung year ng ang daming mahabang episode gaps. Kasi, ehon ko ba, parang, to be honest, medyo nahihirapan ako at the start of the... Actually, middle of the second year yata or first quarter of the second year. Ang hirap, parang hirap ng schedule, tapos ang hirap pa ng schedule ko, personal schedule ko. So, yun. Nandyan yung yata, sabi nga ni Mr. JL Gonzaga, more than a month yata siyang nag-aantay ng episode. Pero at least, nakikinig pa rin siya. Thank you so much, Sir JL. Napaka-special niya ni Sir JL. There was one episode na para lang mag-record ako. Nag-create siya ng Zoom link. Tapos doon ako nag-record. Para lang makapag-record ako. So, thank you talaga doon. So, yun. Para walang masyadong episode gap that time. Kasi sobrang, ako lang eh, di ba? So, yun. Ito pa rin yung year na masyadong maraming adulting topics since we are fresh from the elections. So, masyado kong hype dun sa political topics, which is, to be fair naman, in fairness to me, sabi nga ni Ingo, in fairness sa akin, eh may impact naman pagdating sa personal household natin. Like, yung 86 pesos na sabi ng PSA na yun lang daw ang budget ng isang adult. Tapos, ano pa ba yung anti-ghosting bill na si Arnolfo Teves na isa rin siya sa culprit dun sa pagpapangalan ng NAIA na ngayon ay currently nagtatago ang mga priorities ni Sir. Kung ano-ano palang hanash. Ayun. So, yun. Aside from that, diniscuss natin yung ni-scratch natin yung surface ng ano, yung kahirapan levels, tapos trusting the timing of your life, mga ganon. Self-introspection. And also, this is the year of iyakan. So, nagkaroon ng reputation tong podcast na to kasi nagpapaiyak. So, maraming ganyan yata within year 2, ang second year ng podcast. Pero, hindi naman tayo nagpapaiyak, di ba, for nothing. So, yun. Alam nyo na yon. Pero kung hindi pa kayo, ano, hindi nyo pa alam, balikan nyo na lang. Starting year 2. Tapos, ito yung year of the solo cast na ginagawa natin na kala ko hindi ako marunong kasi my first solo cast was 8 minutes. Sinabihin sa akin, amateur numbers daw, sabi ni Elitistang Weibo Podcast until nakapag, ano ba, 20 minutes, ay, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, hanggang nag-go 1 hour na yata ako, ako lang nagsasalita. Oh my God. Ayun. So, ano bang nakuha ko sa solo cast? Ayun, na-realize ko, kaya kong dumaldal mag-isa, and then, I can deliver an episode na pasok sa goal ko with myself lang. Pero, maganda pa rin yung may kabatuhan, pero at least lang with solo cast kasi you have full control of the topics, of the details, or the episode, yon. Pero maganda talaga yung may kausap. I'm not discounting naman the joy na meron kang kabatuhan. So, yon. Also, the second year of the podcast is the year of newfound friends. So, ayan. Nakita nyo naman, dami nyo. Nakikita kami, pinapost ko naman sa FB page natin. May mga nakilala tayong podcast, sila tayo podcast, sila backtrip, mga naging tropa natin, mas naging ka-tropa natin sila Kislot. Tapos, ano pa, naging strong yung ties natin with Orkitalks, tapos kay Paki Podcast. Tapos, ayun, mga ganon. Aside from that, meron tayong mga naging guestings na mga hindi natin inakala na mag-guest tayo doon, like in semi-safe space, na naging tropa na rin natin, sa Basurants. Tapos, saan pa ba? Ayun, nagkaroon din tayo ng mga guestings eh, na sabi nga ni Earl ng semi-safe space kung saan daw ako nakakarating. Na parang sumubok lang siya ng episode ng Kislot, tandun ako. Wala lang. Hindi ko rin alam, pero I don't know. Pero I think I find it nakakakilig on my part kasi I think they see value in my inputs. So, yon. Sana ganun. Ayun. So, aside from that, yun nga, syempre, naging kaibigan na natin yung mga podcasters na yan. And then, ayun nga, nabalikan natin yung mga nakatokang, mga nakakasang usapan ng guestings. Like yung kay Easy or Duna na we were talking way back 2020 or 2021 pa. So, nangyari ng 2023. So, As you all know naman, ang hilig ko sa music. So, madalas tayong may music episode or may playlist. Music episode with a playlist. Tapos yun nga, nasubukan ulit natin yung music plus talk dun sa episode natin with Tito J. Cole of Backtrip. So, yun. Also, this is the year of newfound passion. Nasabi ko nga kanina na tawag dito na medyo nagdudwindle down yung interest ko in podcasting. I think first quarter to second quarter of the podcast year or ano. And then, yun nga, may mga nag-inspire sa atin, may mga nag-feedback na they find value in the podcast. So, parang yun yung naging ano ko, fuel ko na, may nakikinabang pala, may nakikinig pala dito, may nakakakita pala ng value dito sa ano natin. So, ayun, isa yun sa mga nag-lead din sa akin to be consistent kahit papano, regardless kung may guest, regardless kung wala, regardless kung ako lang, siguro yun yung, yun, I think that was one of the fuel na, yung mga feedback po ninyo, isa yun sa nagpa-fire ulit, nagpa-reignite ng passion ko in doing this endeavor. And knowing na wala tayong bayad, charot. Tapos, this is the year of love, yun nga, in connection dun sa reignited passion. Na-feel ko yung love in form of feedback. Na-feel ko yung love in form of friends extending their resources for me to create good content. Kilala nyo kung sino kayo, yung mga nagpapahiram ng kung ano-anong dapat ipahiram. Kilala nyo kung sino kayo. Maraming salamat. You don't know how much it means to me. Ay, iyak ako. Ayun. Pero, alam mo yun, yung parang nakikita nila what you can do. And then, nakikita nila na they can help do what you can do. And then, yun nga, ini-extend nila kung ano man yung resources na meron sila. And then, not only the resources, ha, the time, like, yung nga, insinight ko kanina, si Sir JL Gonzaga, na I was so busy. Nung time na, basta one time na, nawawalan ako ng gana mag-record. Pero sabi niya, sige na nga, nag-send na lang siya ng Zoom link. Tapos, siya yung pinakauna, as in, unang live audience ko habang nagsasolo cast. So, yun. Ayun. Thank you, sir. Hindi mo alam kung gano'n yung impact nun. Anyway, so, yun. Naiiyak ako. Ayun. Thank you. Thank you sa mga tumulong na ayun, mabalik yung ano ko, yung interest ko in podcasting and for me to reach 2 years. Maraming salamat sa inyo. And hindi lang yung mga nag-extend din ng paano ba? Paano ko ba sasabihin? Sasabihin ko ba to dito? Kasi may pang pinagdaanan ako months ago na hindi ko alam bakit ako kailangan ma-subject sa ganon. Pero, these people, alam nila sila kung sino sila. Nag-express sila ng support sa akin. Nag-express sila ng support sa akin. And then, ayun nga, sobrang na-appreciate ko yun. Kasi, sila din, parang hindi rin nila naiintindihan why I had to go through that. Pero, just the same, I love the support that I got. And until now, I am grateful for these people na they saw beyond what was done to me. And then, ayun nga. And I'm keeping them as friends. So, yun. Anyway. So, yun. What will you expect? 3rd year moving forward. So, syempre, consistency. Ayun nga, medyo nahirapan lang tayo lately dahil ang daming ganap, pero I make it a point na I make time for podcasting kasi sabi ko nga, pag in the zone na ako, pag nagre-record na ako and I'm in the zone in creating content, ayan na yung trigger ko na weekend na. So, podcasting is my sanctuary talaga. So, ganun ko siya nakikita ngayon. So, you will expect, you have to expect, and I promise you to be more consistent dito sa endeavor na to. Kasi nga, this podcast, and you, Kabubble, is my sanctuary. So, more to expect, more collaborations, kasi yun nga, marami tayong nakakasa, marami tayong nakilala, marami pa tayong kikilalanin, marami pa tayong mamimit, marami tayong nakakausap na I think you will find interesting because I find them interesting. And also, syempre, wala tayong monopoly of knowledge, lalo yung with our age bracket, syempre kailangan natin makita ng perception ng mga older sa atin, mga younger sa atin, at least lang there's a balance of opinions and perspectives in this podcast. And sabi ko nga, 'di ba, welcome naman lahat dito. So 'yun. But then solo casts will still remain kasi introspection naging therapeutic siya sa akin. So yung mga solo cast ko, hindi lang siya mema content. Parang naging tool siya sa akin to know more about myself, to appreciate the experiences that I have. And it's also a way for me to heal from past trauma. Siguro hindi man completely heal. It's at least a way, a start to heal or and to reparent myself. So, napakahalaga sa akin ng solo casts. Na magiging part pa rin siya in the next years to come. Also, ano ba, gusto nyo ba to? More iyakan. Kasi, ayun ni, alam nyo yung, ito nga sabi ni Kams. Sabi ni Kams ng Kislot Chronicles. Itong, dito, pag nandito ka daw, nandito daw sa podcast, you will not be hesitant to be vulnerable. And, I value that. Sobrang thankful ako dyan sa na nagtatrust sa akin ng vulnerability nila. Whether dito sa podcast or kahit sa mga chats, sa mga DMs, sa mga face-to-face na usapan. Whether you're my friend sa real life or kahit sa digital world. If you get vulnerable with me, I am so honored with that. So, it takes guts. It takes a lot of courage to be vulnerable with someone. So, kapag binibigay sa akin yun, I am so honored. So, yun. Hindi ko naman, alam nyo naman ako, hindi ko naman goal magpaiyak, pero there are things that are sensitive to others and then yung others naman. Depende sa pag-atake nila eh. They can attack it logically. At yung iba naman, talagang trigger nila yon. You have to respect the emotions of everyone, di ba? Pero again, ang goal naman itong podcast na to is to have a better understanding of the things that we experience as individuals. So yun nga, ito pinapangako ko, we will have more avenues for feedback, which is open naman till now. So you can message me at my Facebook page, kung Facebook friend kita or IG friend kita, you can message me there. Pwede ka din mag-email or pwede ka rin mag-chat sa akin. Kung gusto mo, mag-chat tayo sa Viber or sa tawag. Or kung gusto mo meet up, parang ganun. I'm open, basta open lang yung schedule. Hindi ako madamot sa ganyan kasi if that will help anyone, hindi ko pagdadamot yan. So, yun. And those who are, so yun, syempre, yung year 2, it's a humbling experience kasi all my life, nung mula na nag-start ako nito, ayoko talaga na hingi ako ng tulong in form of anything. Kasi parang sinimulan ko to, I should do this alone, ganyan. Pero, hinumble ako nung experience na there are people who are willing to offer their resources to help me create content. So, if you're up to it, pwede, pero walang pilitan. Bahala na kayo kung anong kaya nyong i-extend na support. Pero, yung feedback ninyo alone at yung sasabihin ninyo or yung kung ano man reaction sa posts or ano, basta sobrang halaga na sa akin nun. No need for other kind of support. Yung alam ko lang na nakikinig kayo. Ayun, yun lang. So, yun. Again, maraming salamat. Again, happy anniversary, Kabubble. Sana we will see another year. Sana sa May 29, 2024, I will be doing this. Mas marami akong shout out ko lang yung mga naging significant na mga feedback talaga sila Miss Jess, sila Joaquin, sila Mark, sila Sir Rex, tapos sila Miss Len. Sorry kung hindi ako mababanggit, ha. At kung sino-sino pa, at kung ano pa, kung hindi kita nabanggit, pasensya na, i-message mo na lang ako, babatiin kita sa next episode. Tapos, before we close, eto, shoutout muna tayo dun sa mga naging kapatid natin sa podcasts, podcasting industry. So, si Machong Chismisan, as you all know, are my senseis. Arky Talks na naging strong yung bond namin over the past year. Semi-safe space, newfound friends na, magkakapareho kami ng kulit eh, sorry. Paki-podcast na ko, Diyos ko, I cannot thank this man enough, Sir Mavin. Ito kahit saan, kahit kailan, kalad ka rin mo, gagawa kami ng content. Ganun siya. At ganun din naman ako sa kanya. Wala, parang, ano, tapos, on top of that, ano talaga, yung wavelength, yung comedy. Ay, yun. Ganun si Boss Mavin. Kaya wag din kayo mahihiya sa kanya kapag may i-request kayong topic sa kanya. At, to show support kay Sir Mavin, umorder kayo ng siomay niya. Kasi nakakabusog talaga. Kasi yung apat na siomay lang, hindi na yung nakakabusog. Yung panglimang siomay yung nakakabusog. Ayun. So, Kislot Chronicles. Nako, paano ko masisimula ng pasalamat ko dito sa mga taong to? Sobrang babait. Sobrang bubuti. At di mo akalain na they have my back at the time na akala ko mag-isa lang ako. Ah, naiiyak ako, RJ comes, Tita Steph. Naiiyak ako, sorry. Ah, yun. Yun, thank you. Barbeshies, ayan, sila Attorney Lay, Attorney Choi, Attorney JP, Attorney Noel. Ginising nila yung aking matagal ng frustration maging lawyer. So, mapapa-enroll yata ako. Charot! Hindi, joke lang. Sorry, naiiyak talaga ako. Tawag dito. Ayun, makinig kayo sa kanila. Na hindi lang sila lawyers, they are telling their about their lives. At ang dami niyong mapupulot, promise, sobra. Ayun, 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip. Naku, ito si Back Trip lalo. Nagulat din ako dito kasi sobrang bagong kakilala lang. Tapos, hindi ko alam na, ano, yung support din nila, hindi ko rin in-expect. Tapos, ayun, parang in a short span lang na nakilala, parang, friends. Yung parang true friends na agad yung turingan. So, yun. Sobrang nakaka-touch. Yan sila, elitistang Weibo Podcast, Baso Rants, na hindi mo akalain na nakakakita pala ng value sa'yo. Also, known as si Sir Ace din. Raw and Real, Please Pause Podcast, 0 Hour Discussions, Tayo Podcast na kakakilala lang natin. Abangan nyo yung magiging collab namin. Hindi rin nila, hindi ko pa alam yun kasi hindi rin nila alam kung kailan sila magre-record. Ayun. So, The Courtroom, The Last 24 Hours, 25%, which is yung first episode yata nila, is up na. Saka yung bago kong kakilala si Sir Tito Magnito ng bagong Bawal Titulo Dito podcast na nag-guest ako dun sa latest episode nila. So, yun. Huwag din natin kalimutan yung mga friends natin na nagsisimulang content creator, si Choi TV, tsaka si Kuya Gerald TV, and si Sir Frank ng Moto Arkitekto na mahahanap siya sa FB tsaka sa YouTube. Tapos, kung meron kayong mga pets, punta kayo sa FB, hanapin yung Pet Pals for your pet supplies. You may find them in Facebook, yun nga, na nandun yung website nila. Pag sabi na lang, MJ's Bubble brought me here, pero wala pa rin akong discount code. So, yon. So, nga pala, meron tayong pakulo for our second year anniversary. Hindi ko palang maharap yung paggawa ng material. Pero i-announce ko within the week. Masaya yon. I would suggest that you review yung mga nag-guests sa pod. Yun na yung hint. Review ninyo. Tapos, doon iikot yung contest natin. So, yun. Mag-review kayo. Anyway, so, yun. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Bagong listener ka man or you've been here from the start, active ka man, mag-feedback, or silent listener, again, maraming salamat sa suporta and I hope you are safe wherever you are in the world. Bye!
Naaliw ko ba sa episode today?
Aww, thank you!
For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJD, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!